Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vita puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri la Tibeta libro de la mortintoi. Vertita versaine en la decavara iarcento, traducita en la anglan en 1927, la Tibeta libro de la mortintoi estas la plei fama cae plei legata en occidento el ciui tibetai budaistai vercoi. Sed en la occidenta mondo, la libro ludas rolon malan ol en la asiai landoi. La originala tibeta titolo signifas laudire liberigo en la mesa stadio per ausculto. La libro, facte, temas pri la post-morta voyaggio lige cun la orienta credo pri la dolora cae bedaurinda sinsecvo de reincarnigioi cae renascigioi causitai de la carmo. Tio estas la senfina interceno de causoi cae efficoi, lauciu la nun viva, morala au malmorala conduto condicios la nivelon de la post-mortai de novai vivoi. Lau tiu credo, oni devas cian clopodon fari por rompi tiun cenon, per completa spirita liberigio, quiu coincidas cun la budaezzo, tio estas nivelo de budao au budho. La menzita libro tractas pri la mesa stadio, inter morto cae de nova nascigio, cae gi celas gvidi cae instruccii l'animon en ties mistera, solezza, hallucina, terura, perforta, voyaggio post la morto, chiam la animo suferas la efficoin de sia carmo, tio estas de sia conduto, dum sia estinta sur terra vivo. Lau tiu filosofio, la homa corpo estas nur cun metà e la quar basai elementoi, nome, tero, aquo, fairo, cae vento. C'è la morto, tiui elementoi malcunigas, cae revenas al sia fonto, cae la animo estas forlasita tute sola, sen helpo, cae determinita au destinita lau sia carmo, tio estas sia antaua morala conduto. En tia ci situazio la animo status sam kiel malpesa plumo, chi un vento transportas cae disbatas. L'aula religio della Tibeta e Budaistoi, la animo post morto disvagas, dum minimume dudec tagoi, cae maximume quardec nau tagoi. Protio, en la Tibeta lando, post morto de car memora persono, oni funebras dum sep semainoi, dum ciui oni faras pregioin, specialain offeroin por la mortintoi, visitoin al monacheioi, componon de pazzai bildoi de la diagioi, cun ciui la mortinto havis dum vive specialain karmain rilatoin. Cio tio casas sur base de calculoi cae instruccioi de astrologoi. Tiai ci ritoi celas helpi la vagantan animon en ties isola post-morta voyaggio, por ciel eble plei frue liberigi gin el ties pena situazio. La libro instruccias cae memorigas la manieron al fronti eventuala in dangera in situazio in rencontota in survoie dum tiui quardec nau tagoi. Oni do laut legas tiun libron speciale alla mortantoi, por ilin instrui pri la budaistai doctrinoi, cefe pri la ne existo de la materio cae ec de la ego. La mortinto, post dormo daurinta tritagoin cae duonon, vecigias cae vidas diversain mondoin cae coloroin. Se dum vive li estis bon virta, li comprenas che temas pri illusioi, cae per tiu compreno li rompas la doloran cenon de reincarnigioi. Se male lia vivo estis peca, li ne comprenas che tiui aperagioi estas illusiai, cae tial li eniros de nove en virinan ventron por comenzi de novan sur terran vivon. Tiu ci estas resume la cadro de la credagio de la Tibedai budaistoi. sed en occidento la libro akiris diversa in senso in inter kiui menciindas unue esotera kaj teosofia senso la reencarnigio kiu laŭ la tibetanoj estas suferiga bedaŭrinda ceno kiun oni cesigu kiel eble plej frue male laŭ la teosofio estas positiva valoro kiu havigas ŝancon kaj oportunon de evoluo kaj progreso kiu ciu foie conducas al nivelo pli alta olla la antaua. 2. Richard Alpert en 1971 interpretis la libron de la mortintoi lau psichedela schlosilo, tio estas kiel diverse nivela shangio de conscio. Li scribis, Ciam mi malfermis tiun libron, ni trovis en gi prescribitai la quardec nau tagoin post mortain, kiui perfecte congruis cun niai tiamai seanzoi per psichedelai narcotagioi. Lau Alpert, la libro celas conduci onin tra diversai danzo pascioi al tio transformo en energion, cium oni nomas morton. Cai li concludas che la mistica i travivagioi, iam reservitai al malmulte da sanctuloi, nun tempe estas haveblai homa masse, danke alla chemio cai alla progresso della psicologio. La reducto della mistico al psicofisicai fenomenoi caracterizas grandan parton della nun tempa spiritezzo. Aliai trovis paralelismon inter la tibeta libro de la mortintoi cae la spertoi de prescau morto, verdire la tibetai maestroi enfasas che prescau morto ne estas vera morto. Ciuocase tute malsamas la travivagioi de prescau morto, ciuin oni pristudis en occidento, ciuin caracterizas positivai valoroi, lumo, musico, pazzo, harmonio, malpesezzo, cae la scenoi, ciuin prescribas la libro de la mortintoi, ciui presentas dolorain cae terurain spertoin. Multai occidentanoi presentas sian intereson pri la tibeta libro de mortintoi kiel signon de cultura malfermitezzo. Multai occidentanoi presentas sian intereson pri la tibeta libro de la mortintoi kiel signon de cultura malfermitezzo. Al tio ni respondas che oni ne raitas studi ion exter la cadro de ties cultura cun texto. Applichi al tibeta verco, occidenta in teosofia in psicologia in interpreto in signifas distordi cae mistifichi ties veran senson, cae tio estas misculturo. Malanta utiai operazoi staras la provo cae clopodo cunigi cae harmoniigi scienzon cae magion, mitoon cae historion. Oni clopodas asserti che spiritismo, reencarnigio, cae tiel plu, havas scienza in pruvoin. Oni declaras che esoterai cae magia iconoi historie tradiziigis, ec de plei praai epocoi tra la Egiptoi, la indianai Aztecoi, la saggia Biblia regio Salomono, sed oni ne postulus scienza in cae historia in documento in cae pruvo in pritio. Oni al vi respondos, tiai documentoi ja existas, sed ili estas tute secretai. Sed ni demandas, ciu tia respondo estas scienza? Por nia semaina rubrico ni parolis pri la tibeta libro de la mortintoi. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni presentos la januaran letterkeston. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.